maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sa mga bagong dating na mga Pilipino sa Sydney at sa iba pang mga Pilipino-Australiano, marahil ay nahihirapan kayong makahanap ng restaurant na truly Pinoy. Pero hindi na kayo mahihirapan dahil kasama natin ngayon ang isa sa may-ari ng tanyag na Sizzling Filo Restaurant sa Lidcombe, si Anne. Kamusta, Anne? Maraming salamat dahil kami ay iyong pinunlakan.
Hi, Cybel. Thank you po sa ano. Ang sarap ng introduction. Parang crispy pata.
Parang crispy pata ba? So, unang katanungan, Anne, ano, nagsimula kayo 2009 at ngayon nasa ikawalong taon na kayo. Ano ang sikreto nyo sa tagumpay na ito?
Sikreto namin siguro is keeping to ano to our roots, mm-hmm. diba? And also hindi lang yung consistency sa food, kundi consistency rin kung paano namin sinuserve yung ating mga patrons, mga diners, mm-hmm. Whether they're Australian Filipino in a relationship with Aussies or anyone who comes into to the restaurant. So siguro for me yung kaya kami siguro nandito pa is because yung unconditional love namin sa mga mm-hmm. patrons namin.
So paano niyo pinapanatili yon, yung magandang kalidad na yon through the years?
Open communication mm-hmm. and open kami sa feedback. So, mm-hmm. kasi everyone, like for us, kasi pagka ikaw yung may-ari ng business, so kung well-communicated sa staff or mm-hmm. sa family, we call them staff family, kung well-communicated sa family yung goal nyo or, you know, kung paano nyo itinitreat yung business and the people and the service, kung alam nila yun, they can do it consistently without you even like, you know, really looking at it. So, and also, sa amin naman, yung in terms of the taste mm-hmm. and presentation and everything, yung pagluluto namin, we make sure na may sukat. Kasi sa, bawa sa kitchen, sa chef, kasi si Chef Nina, she make sure na consistent yung food. So, mm-hmm. consistent yung taste, consistent. So, hindi pwede yung, ngayon, ganito yung timpla, lasa, blah, blah. So, meron kami mga measurements, meron kami recipe, yung ganyan. So, intact yun sa kanila. Whereas, ako naman kasi, sa feedback naman ng mga customers. Mm-hmm. So, yun, na-feed through, mawa kung meron silang problema sa taste or whatever, mm-hmm. sasabihin nila sa amin, malalaman namin. So, that's how we keep the consistency. Mm-hmm. Open kami sa feedback and mm-hmm. open kami sa suggestion. At the same time, we make sure na we're keeping to our standards.
Okay. So, Anne, di ba matagal na nga itong business na to, no? Curious mm-hmm. akong malaman kung alam mo na rin ba? Parang nararamdaman mo na rin ba agad kung ano yung nararamdaman ng customers?
Ay, oo. Mm. Alam mo, I had this business for 5 years, no? Pero prior to that, laging na rin ako, patron na rin ako ng Sizzling Filo. Because mm-hmm. as you know, yung place namin sa Lidcombe, pang 8 management na kami eh. So, mm-hmm. kung iisipin mo, more than 20 years na may Filipino restaurant dyan. Mm-hmm. Kasi nga siguro pagka may business ka, ano, para mo siyang, ako kasi tinitreat ko siya like a baby mm-hmm. or ano, na talagang pagka nandun ako, para kung may eagle eye, na alam ko kung may magulo something sa floor mm-hmm. or alam ko kung very sensitive ako sa nararamdaman ng mga tao, kung kailangan mm-hmm. nila ng water dyan, kung kailangan nila ng extra rice or whatever. Mm-hmm. So, para ko talaga siyang baby eh. So, talagang feel ko mm-hmm. pagdating sa floor, kaya ko siyang i-manage. Mm-hmm. I don't know, I think it's innate pag business owner ka. Kasi pag business, pagka talagang ano kaya yung business owner ka, para mo talaga siyang anak.
Mm-hmm. Pero iba ka eh. Kasi parang nakikita ko sa'yo yung pagmamahal mo talaga. Because others, hindi naman din. So, depende din talaga. I think you're really passionate with what you're doing. So,
thank you. Siguro kasi yung love, nag-evolve na siya. Kasi syempre, nung una may mga teething problem, yung una pa ako sa business, mm-hmm. lalo na dito sa Australia, hirap. Alam mm-hmm. mo yon yung tipong bills keep piling up, and then, ang dami-dami mo yung isip, at the same time, mm-hmm. ikaw rin yung staff mo, ganyan. Kasi mag-start ka, you know, you're gonna start small. Mm-hmm. So, the good thing with me is, I learned to embrace yung hardship ng mm-hmm. business. Yung talagang, it's kasi yung iba, they glamorize business. Oo, pero kasi, no, it's hard work. So, mm-hmm. if you're not prepared to, di ba nga sabi niya, pagka may baby ka, if you're not prepared not to change nappies
mm-hmm.
or to clean up the poops or whatever, same thing with business. If you're not prepared to, like, you know, wala ka ng social life talaga, mm-hmm. hindi mo na halos nakikita family mo, hindi mo na, you know, wala ka ng time ayusin minsan yung sarili mo, lalo na pag busy-busy yung floor.
Mm-hmm.
You know, so it's not all glamour, you know. Mm-hmm. Pag siguro na na-pass mo na yung mark ng 3 or 4 years and you're still there,
mm-hmm.
siguro doon mo na lang talagang parang you mature and you grow with your business eh.
Okay.
Kaya mo siya lalong minamahal. Kasi diba sabi nila, pag nag-business ka, is yung first 3 years, yun yung hardest.
Mm-hmm.
So it's either you die or, you know, you survive. So for me, kasi dying is not an option.
Mm-hmm. Okay, Anne. Kasi, di ba, sabi mo nga, yung nagsisimula yung negosyo, hindi naging madali mm-hmm. for you, di ba?
Yes.
And napapansin ko kasi, kauka-unti lang yung mga Filipino restaurants dito
yes.
sa Australia. Mm-hmm. So, sa tingin mo, kailangan bang matakot? Katulad yan, may isang interesado na magsimula ng negosyo mm-hmm. na isang Filipino restaurant. Kailang natatakot siya na magsimula? Sa tingin mo, ano yung magiging payo mo sa kanya?
Actually, kasi kung ano experience ko, it's not gonna be the same experience ng lahat.
Mm-hmm.
Okay, pero kasi based on studies talaga, pinakamahirap is the first 3 years
mm-hmm.
of business. So you either die or survive talaga.
Mm-hmm.
Kasi lalo na pagka wala kang background ng business or hindi ka nagluluto. Kasi for me, ako kasi may business partner ako. Which is my business partner is the chef, si Chef
mm-hmm.
Nina. Ako, my passion is yung customer service talaga.
Mm-hmm.
So, kasi ako naniniwala, ako nasasarap, lalo yung food, if masarap yung service.
Mm-hmm.
So, kaya siguro kami nag-succeed as a business partner is because yung, we're pulling, you know, from our different strengths. Kasi mm-hmm. may weakness kami, pero the other, yun ang strength na eh. So, kung bawa merong mga new mga tao na gusto mag-business, huwag kayong matakot kasi pagka-passion nyo to, your passion will guide you. Your, mm-hmm. you know, kaya tayo may gut feeling. It's a gift, you know, from God, di ba? Kaya tayo binibigyan ng gut feeling. If you wanna do it, do it. Huwag kayong matakot. Pero, you know, for you to succeed, you know, maraming failures, everyday failures, everyday challenges, ganyan.
Mm-hmm.
Pero wala ka namang success kung wala kang failure. Kasi yun ang magtuturo sa'yo. Yun yung mag-lead sa'yo
mm-hmm.
so way, you know, towards yung goal mo. Pero kasi hindi naman yung success talaga end goal eh. Dapat yung whole journey itself, kailangan nag-enjoy ka na.
Mm-hmm.
You know, because success is not a destination for me. Kasi, you know, you can be successful today,
mm-hmm.
but then tomorrow, things can go wrong.
Mm-hmm.
So I think yung fear, don't get, you know, tanggalin natin sa ano natin yan. Basta prepared ka lang, you know, na for hardship. You know, merong low season, you know, merong mm-hmm. ganito. Pagka pangit ang weather, people tend to stay at home,
di ba? Yeah,
pagka
right.
mm-hmm. winter, people, you know, nandito tayo sa industry na to na unpredictable.
Basta mm-hmm. don't give up, ano, Anne?
Don't give up.
Yeah. Kahit na parang nasa pinakamababa ka na, you
yes.
have to really, you know, rise to that challenge and
yeah,
fight.
At yeah. saka, wala kang magandang makikwento eh.
Mm-hmm.
Kung hindi mo na experience yun. So,
mm-hmm.
for me talaga, dumating yung tayo na super down, super low,
mm-hmm.
things na lahat nag-fall apart. Pero, you needed that eh. Kasi, hindi mo ma-appreciate yung good thing without mm-hmm. that low point.
And
diba?
It teaches you as well about, you know, humility, di ba? Sa business.
Yes.
Yeah.
Oo.
Napakagandang words from you. Very inspiring. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Anne. At congratulations sa matagumpay ninyong negosyo.
Salamat, Cybel. More power sa inyo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.